Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 korrikutja argumentet kryesore, dialogu është rruga për të garantuar paqën e jo lufta dhe armatimet që japin hapësir ferrit në botë. Kështu tha dje Papa Benedikti 16 gjatë lutjes së Englitë të Nxotë në Lorenzago të Cadores.
Sot ati i shenjtë kaloi ditën duke studiuar e duke pushuar, nesër takimi shumë pritur me klerin Belunez e Trevinjan.
Bëhet i njohur mesazhi papës për ditën e 23 botërore të rinisë që do të mbahet në Sydney të Australisë vitin që vjen. Dryqojeni botën me të vërtetën e Krishtit, u thot mes tjera shtrinjve ati i shenjtë. Hapet në Bruxelles konferenca ndërqeveritare për traktatin institucional evropian. Një ndër temat e nxehta që është e statusit e Kosovës, për të cilin 27 vendet antare duhet të gjejnë një qendrim të përbashkët.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice i këshillon kosovarët të mos shpallin pavarësinë para përfundimit të bisedimeve në grupin e kontaktit.
Në Turqi fiton thellë, por jo 2/3 e parlamentit, partia e kryeministit Erdogan. Bashkimi Evropian kërkon vazhdimin e reformave.
Kisha kremton sot Shën Brigjidën e Suedis.
Duke shfletuar kalendarin historik të 23 korrikut, përkujtojmë 358 vjetorin e lindjes së papës Klementit XI me origjinë shqiptare.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Britëm kundër luftës së garës e armatimit për të siguruar paqen, thirrja e papës në Englin e të Nxotën nga Lorenzago në fest. Duke ju kundërvën masakrave të kota të shkaktura nga lufta që hapin gropa skterre në lulishtin e botës, njerëzit duhet të zgjellin forcën e së drejtës e të lirisë të vetme që garantojnë paqen e drejtë e të qëndrueshme. Me këtë thirrje të fuqishme që bëri dje në mesditë gjatë lutjes së Englit të Nxotë, Papa Benedikti 16 u drejtua botës nga qendra e vogël e mbushur plot me besimtare Lorenzago së Cadores, ku vijon pushimet verore që prej dy javësh.
Lutja Mariane u kremtua një atmosferë jashtëzakonisht festive, në praninë e 7000 besimtarëve shtektarëve, të cilët e duartrokitën dhe e broritën vazhdimisht Benediktin e 16.
Se gli uomini vivono in pace con Dio e tra di loro.
Nëse njerëzit do të jetonin në paqe me hyjin e me njeriu, toka do të ngjiste vërtet parajsës. Por fatkeqësisht mëkati rrënoi këtë plan hyjnor. Krijoi përqarje e ja hapi rrugën e vdekjes që hyri në botë. Duke bërë kështu, njerëzit ranë në grackën e tundimit të djallit e ja nisin luftës njëri kundër tjetrit. Si pasoj, në këtë kopsht të lulzuar që është bota, hapen gropa ferri.
Fjalë të forta këto, të cilat të trashëguara nga një traditë që nis me Benediktin e 15, na gjim të atij që u quajt shekulli i shkurtër, për të arritur deri tek John Paul i dytë, u lartuan më së njëherë nga mikrofonet e selisë së shenjtë. Kurrë më luftë. E papa kujtoi pikrisht vlerën e notës drejtuar fuqive ndërluftuese nga Benedikti i 15, me një gusht 90 vjet më parë.
La nota del Papa Benedetto XV non si limitava a condannare la guerra.
Nota e papës Benediktit e 15 nuk mjaftohej me dënimin e luftës. Ajo tregonte në plan juridik edhe rrugët për të ndërtuar një paqe të drejtë të qëndrueshme, forcën morale të së drejtës, çarmatimin e drejtpeshuar e të kontrolluar, arbitrazhin në raste grindjesh, lirinë e deteve, faljen reciproke të shpenzimeve të luftës, rikthimin e trojeve të pushtuara dhe bisedimet të drejta për zgjidhur problemet e pazgjidhura.
Ishte një notë që kishte të bënte me ardhmërinë e Evropës së botës, sipas një projekti me frymëzim të krishterë, por të pranueshëm nga të gjithë, sepse e themeluar mbi drejtësinë për mbar popujt. E njëjta frymëniet fuqimisht dhe në fjalimet e parushme të Palit 6, si dhe John Pali 2 para OKB-s, vijojati Shejt Ratzinger, i cili pasi kujtoi edhe dëshmitë shumta dhe korret e malësorve që u kënojnë vuajtjeve të psuara nga njerëzit e Kadorës në kohën e luftës, përfundoi me fjalët:
Da questo luogo di pace, in cui anche più vivamente si avvertono come inaccettabili.
Nga ky vend paqeje, në të cilin bëhen edhe më të papranueshme merret e masakrave të kota, përsëris thirrjen për të vijuar me guxim rrugën e së drejtës, për të refuzuar vendosmërisht garën e armatimeve e për të mposhtur tundimin që shtyn njerëzit të i përballojnë situatat e reja me sistemet e vjetra.
Sot Benedikti 16 që vijon pushimet në Lorencagut Kadorës e kaloi ditën duke studiuar, duke pushuar, duke u lutur. Nuk doli në shëtitje jashtë shtëpisë së zhytur mes blerimit të dendur, ku do të qëndroje i derit premte në ardhshme. Por, të kalojmë tek dita e nesërme, kur në kishën e Shën Gjustines në Auroncut Kadorës, do të mbahet takimi i shumë pritur me klerin e Trevizos e të Belunos në praninë e 400 meshtarve. Për këtë na fletim zot Bruno Mazzocato.
Është takim shumë i pritur, duke pasur parasysh Jehonën dhe rëndësinë që pati vitin e kaluar ai i Valle d'Aostës. Ishte dëshirë shprehur nga vetë meshtarët. Prandaj mbi të gjitha do të jetë një takim në frymën e bashkimit të lutjes e edhe të dëshirës për t'i dëgjuar nga afër porositë atë të shrejt mbi aspektet më të rëndësishme të shërbimit meshtarak.
Ndriçojeni botën me të vërtetën e Krishtit. Nxitja e Papës në mesazhin për ditën e 23 botërore të rinisë, shpirti i shejtë e misioni, janë filli i artë i përgatitjes së ditës botërore të rinisë, që do të kremtohet në vitin 2008 në metropolin australian të Sydney-t me temë. Po ju do të merrni fuqinë e shpirtit shejt, i cili do të zbres në ju dhe ju do të bëheni dëshmitarë të mi.
E tek temat kryesore që lidhen me afrimin e ngjarjes së madhe ndalet kryesisht Papa në mesazhin për ditën e 23 botërore të rinisë. Mesazhi i shkruar nga Papa Benedikti 16 është publikuar në gjuhën italiane, ndërsa më pas do të publikohet edhe përkthimet në gjuhë të tjera. Po tani pak fjalë mbi përmbajtjen e mesazhit të Atit të Shejt. Të jeni gati për të vënë në lojë edhe jetën tuaj që të ndriçoni botën me të vërtetën e Krishtit. Për këtë i nxit Papa të gjithë të rinj, të cilët janë të thirrur të përgjigjen me dashuri urrejtjes dhe përbuzjes së jetës për shpallur shpresën e Krishtit të ngjallur në katër anët e tokës.
Është mesazh i gjatë i hollësishëm ky që Benedikti 16 u drejton të rinjve, pikërisht një vit para ditës botërore të rinisë në Sydney. Ngjarje shpjegon Ati i Shejt përmes cilës mund të provohet plotësisht pushteti i shpirtit shenjt dhe t'i drejtohet Zotit lutje për ardhje në rshajve të reja mbi botë. Prej kënej buron thirje e Papës drejtuar të rinjve për të marrë pjesë me shumicë e për të qenë kështu simboli shpresës dhe mbështetje e çmuar për bashkësinë e kishës në Australi, që është e thirrur të rizbulojë rrënjët e veta të krishtera. Papa u jep zemër të rinjve duke i ndihmuar me reflektime të thella, posaçërisht mbi temën e ditës që ka në qendër shpirtin shejt, protagonistin e mall të shëlbimit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Sot u mblodhën në Bruksel ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët hapën konferencën ndërqeveritare për traktatin institucional evropian, por diskutuan edhe për argumente të tjera të rëndësishme si çështja e Kosovës, që në fillim konsultimet mes juristëve kanë hasur në vështirësi. Polonia pas problemeve që shkaktoi në qershor kur u shpreh kundër sistemit të ri të votimit në Bashkimin Evropian, sot kërkoi që të përdorte opcionin e përjashtimit nga Karta e të Drejtave, e cila parashikohet në traktatin e ri institucional. Këtë opcion e ka përdorur në qershor edhe Britania e Madhe.
Kalendari i konferences ndërqeveritare shtata për Bashkimin Evropian parashikon mbledhjen e menjëhershme të juristëve e më pas një takim të ministrave të jashtëm në shtator. Diskutimi do të vazhdojë në Këshillin Evropian të 18 në 19 tetorit për të mbyllur në 10 orë në mënyrë që traktati i ri të ratifikohet para zgjedhjeve evropiane të 2009-s në 27 vendet antare. Nuk do tjetë argument bisede për mendja rrënjëve të krishterët të Evropës, pasi traktati ri është një marveshje, pra një pak ndërmjet qeverish e jo më një kushtetut në të cilin do të kishte vend edhe për shprehjen e vlerave mbi të cilat bazohet Bashkimi Evropian.
Përsa i përket Kosovës, Bashkimi Evropian duhet të gjejë një gjuhë të përbashkët me të cilën të paraqitet në mbledhjen e grupit të kontaktit të mërkurën më 25 korrik. Pas falimentimit në Këshillin e Sigurimit për shkak të mundësisë që Rusia të vendoste veton, çështja e Kosovës i kalon grupit të kontaktit, por si shpjegoi sot ministri i jashtëm gjerman Steinmeier, kryesisht trojkës së përbërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Rusia.
Nga ana tjetër, ekipi i Unitetit të Kosovës, ku bën pjesë prezidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, është takuar sot në Washington me sekretarin amerikan të Shtetit Condoleezza Rice dhe me zyrtarë të tjerë, ndër të cilët edhe këshilltari për sigurinë kombëtare Stephen Hadley. Amerikanët mendojnë se Kosova duhet të presë përfundimin e bisedimeve në kuadrin e grupit e kontaktit para se të marrë vendimet e një anshme për statusin. Ndërkaq sot në Prishtinë është zhvilluar një manifestim paqësor në të cilin protestuesit kërkuan të caktohet një datë për shpallin e statusit të Kosovës.
Qeveria serbe miratoi sot një rezolutë të re për Kosovën, e cila nesër do të diskutohet në parlamentin e Beogradit. Sipas tekstit, Kosova mbetet nën sovranitetin e Serbisë. Autoritetet pohojnë se janë gati për një fazë të re negociatash dhe i kërkojnë bashkësisë ndërkombëtare të siguroj bisedime të vërteta e të pakufizuara në kohë. Serbia theksohet në rezolutë do të përgjigjet energjikisht të gjitha përpjekjeve për shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq që edhe ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić pritet të takohet me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice të njëjtën.
Këshilli i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian rinovoi sot mbështetjen e tij të plotë për perspektivat evropiane të Shqipërisë, për të cilat natyrisht akoma duhen plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret. Kështu shkruhet në një dokument të publikuar në Bruxelles, ku nënvizohet se 27 vendet evropiane inkurajojnë të gjitha forcat politike shqiptare të punojnë së bashku për të bërë hapa përpara në reformat e domosdoshme. Këshilli thekson se është rëndësishme që Shqipëria të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv në rajon.
Deklarata e Brukselit vjen më njëherë pas zgjedhjes së presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi, i cili sot bëri betimin. Konsensus të gjerë ka fituar e emri i tij për shkak të integritetit të Bamir Topit si person, por debatet e ashpra ka pasur për mënyrën e zgjedhjes, me anë të votave të 6 socialistëve të përjashtuar tashmë nga partia e tyre.
Mbetimi në rajonin e Ballkanit për lajmet e fundit nga Turqia. Në zgjedhjet e djeshme parlamentare të parakoshme, Partia për Drejtsinë e Zhvillimit e kryeministit Tayyip Erdogan fitoi thellë me rreth 47% të votave. Kjo do t'i lejoj Erdoganit të formoj një qeveri një ngjyrshe të domosdoshme për qëndrueshmërinë e vendit dhe për kryerjen e reformave, por nuk do t'i mundsoj edhe zgjedhjen e prezidentit apo ndryshime thelbësore në kushtetut për shkak të mungesës së 2/3 në parlament.
Në fjalimin e tij të parë, Erdogan premtoi të vazhdojë reformat dhe përpjekjet për integrimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Dy partit që mbeten në opozitë janë Republikanët me gati 21% të votave dhe ultranacionalistët me më se 14% të votave. Kthehet në parlament pas vitesh mungese Partia Nacionalistëve Kurd me 24 deputet. Sipas televizionit turk, ka fituar karrigen e tij në parlament edhe lideri i Partisë Islamo-Nacionaliste Muhsin Yazıcıoğlu, i cili pa të organizuar protestën në kishën e Shën Sofisë në Stamboll kundër vizitës së papës Benedikti XVI në Turqi.
Shfletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 23 korrikut, kisha katolike përkujtoi Shën Brigjiden e Suedis, bashkëpëjtore e Evropës. Lindi në Finstad të Suedis në qershor të vitit 1302 në një familje fisnike e thellësisht të krishterë.
I ati Birgen Persson, gjykatës dhe governator i zonës Uplan, njihet si autori i legjislacionit të parë të krishterë në mbretërinë e Suedisë. Brigjida e martuar që në moshë të re, që bashkëshorte e nën shëmbullore e 8 fëmijëve. Pas vdekjes së bashkëshortit u dha pasjetës asketike. më 1350 shtektoi drejt Romës me rastin e jubileut e nuk u kthye më në atë dhe. Themeloi urdhën rregulltar të shëlbumit, që njihet dhe me emrin Urdhri i Brigjidineve, vdiq në Romë më 1373.
Papa John Paul II quajti Shën Brigjidin specialiste e shpirtit dhe i ftoi si motrat e saj të jenë kudo, dërtuset e palodhrat e ekumenizmit të madh të shitrisë. Kujtojmë se Urdhri i Brigjidineve, veprimtaria ekumenike të cilit vlerësohet shumë në viset veriore të Evropës, ku ka pak katolik e ku prandaj dialogu është edhe më rëndësishëm se gjetiu, sot numron 600 rregulltarë dhe 45 bashkësi të përhapura në mbar botën.
Amor meus, crucifixus est, dashuria ime është i kryqëzuari, kjo ishte motu e saj. Karizma e nën Brigjidës ishte lavdrimi për hershëm i hyjit, dhurimi i jetës për shpërblim të mëkateve dhe bashkimi i kishës. I mëson gratë e kove tona ta qojnë dashurinë e Krishtit në të gjitha fushat e jetës.
Duke shletuar kalendarin historik me 23 korrik, përkujtojmë 358 vjetorin e lindjes së papës me origjinë shqiptare Klementit 19. John Francesc Albani, si që thirë në pagzim, lindi me 23 korrik të vitit 1629 në Urbino të Italisë. Pas i kreu shkollimin e parë e të plot në Romë, fal aftësive të tia ngjiti shumë shpejt shkallët e karrierës kishtare. Se pari si sekretari kanonikvet, me pasi kardinal e se fundi si 261 pas ardhës i Shën Pietrit.
Pati një papni të trazuar nga konflikti i vazhdushëm nërmjet Francës e pranorisë spanjolle, që krijoi rreziku në një sulmit armatosur kundër papatit. Përballoi me urtësi këtë konflikt e të tjerë që u krijuan pas traktateve të Utrechtit, të Ratsadit e të Badenit 1712-1714, ku caktuan normat për ndarjen e Evropës. Më pas judesht përballonte një rrezik tjetër, atë të pushtimit turk.
Papa Klementi 19 dha një kontribut të shquar në fushën teologjike duke luftuar herezitë e kohës, në fushën kanonike e liturgjike, duke kontribuar për përkryrjen e riteve lindore të kinezve të malabaritve, në fushën e misionit duke dëndësuar veprimtarin misionare në mesdheun perëndimor, Persi, Indi e Kin.
Krenar për priardhjen e tij shqiptare u interesua nga afër për fatet e vendit të parve. Emri papës Albani i metin historinë Shqipërisë si për organizimin e kuvendit Arbnit 1703 e për butimin e akteve të tij në shqip e latinisht, vepër më rëndësi të dorës parë për traditën tonë letrare, ashtu dhe për kontributin që dha në përhapjen e gjuhës e të kulturës në trojet shqiptare.
I dha kështu dheu të të parve ndimesin e ti të qmuar për të hedhur hapin e parë drejt rilindjes shpirtrore e komtare e popullit që rënkonte në rësirën e thellë të pushtimit një rezi drite që t'ja ndryqon të shtegun drejt liris. Kjo rezi, si shumë të tjera me pas, nise nga froni Shën Pietrit, ku në atë kohë që ullur pap John Francesc Albani. Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë levduar Jezu Krishti.